Preis Herrn. Ja, skal vi komme frem for Herren i bøn, inden vi går til hans ord. Jeg var almægtig Gud, var nåderig Gud, vor himmelske Fader. Vi takker dig, at vi priser dig. Takker dig så inderligt, at vi denne dag, denne påskemorgen, kan mindes den fantastiske dag for over 2.000 år siden, hvor du opstod fra de døde. Hvor du, Herre Jesus, opstod fra de døde. Vi takker for alt, hvad det betyder for os. Tak, at du som overvandt døden giver evigt liv til alle dem, der tror på dig. Vi takker dig, og vi priser dig for det. Himmelske Fader, vi beder, må dit ord komme til os i dag med kraft og med overbevisning. Må det komme og glæde os og styrke os denne dag. Må det alt sammen blive til din ære. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, dejligt at se jer alle sammen. Velkommen, Dima. Dejligt, du kunne komme. Sharon. Og alle jer andre selvfølgelig. Også dejligt at se alle jer. Vi skal i dag, ja selvfølgelig min gamle mor, hende må jeg jo ikke glemme. Dejligt at se hende også. Ja. Men vi skal i dag, denne påskesøndag, beskæftige os med den bedst attesterede, mest veldokumenterede begivenhed i oldtiden. Nemlig vor Herre Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Og dagens budskab har jeg givet titlen, Herren er virkelig opstået. Herren er virkelig opstået. Men lad os gå til dagens tekst, som vi finder i Lukas evangelie kapitel 24 og vers 1-27. Man kan finde den på side 955 i den danske bibel. Man kan også finde den i programmet. Det program, som I har fået udleveret. Men Lukas evangelie kapitel 24 og vers 1 til og med vers 27. Og jeg læser. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kom kvinderne til graven med de vellugtende salver, som de havde tilberedt. De fandt stenen væltet bort fra graven, og de gik derind, men fandt ikke Herren Jesu lame. Mens de stod og ikke vidste, hvad de skulle tro, var der med et foran dem to mænd i lysende klæder. Kvinderne blev forfærdede og bøjede sig med ansigtet mod jorden. Men mændene sagde til dem, hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her. Han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilea, og sagde, at menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder og korsfæstes og opstå på den tredje dag. Så huskede de hans ord, og de vendte tilbage fra graven og fortalte alt dette til de 11 og alle de andre. Det var Maria Magdalene og Johanne og Maria, Jakobs mor, og de andre kvinder, som var sammen med dem. De sagde dette til apostlene, men det lød for dem som løs snak, og de troede ikke kvinderne. Dog rejste Peter sig og løb ud til graven, og da han bøjede sig ind, så han lindedklædet og ikke andet. Han gik så hjem, forundret over, hvad der var sket. Men samme dag var to af disciplerne på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De standsede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da? Spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket. Hvordan vores ypperste præster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet på, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag, siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme. Og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt. Men ham selv så de ikke. Da sagde han til dem, I uforstandige, så tunglemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Amen. Ja, som vi læser, så kom kvinderne meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, det vil sige søndag, ud til Jesu grav. Kvinderne, som vi kan læse i vers 10 af dagens tekst, er Maria Magdalena, Johanna og Jakobs mor Maria. Ja, der er simpelthen to Maria'er her, og det er ikke så usædvanligt, da det var et af de mest populære og mest almindelige pigenavne i Israel på den tid. Men de kom altså ud til graven med velduftende salver, som de havde forberedt, og som de havde i sinde at behandle Jesu legeme med. Og kvinderne var forundrede, ikke så meget over, at stenen var væltet bort fra graven, for det var egentlig ikke det, der var deres fokus. Nej, de var forundrede over, at graven den var tom, og at Jesus, deres herre, ikke var der. Og ja, det kan man jo godt forstå. Jeg mener, normalt så forsvinder døde mennesker jo ikke bare. De bliver normalt liggende, hvor man lagde dem, og hvor man efterlod dem, medmindre der er altså andre, der flytter på dem. Men som vi læser i vores tekst, så viste der sig nogle mænd i lysende klæder for kvinderne, hvilket selvfølgelig er en reference til engle. Så mændene er engle. Og englene sagde følgende til kvinderne, som vi læser i vers 6. Han er ikke her. Han er opstået. Han er ikke her. Han er opstået. Ja, kære venner, grunden til, at Jesus ikke var i graven, var ikke, at andre havde flyttet på ham. Altså, det var ikke, fordi disciplene havde stjålet ham om natten, sådan som de jødiske ledere, ypperste præsterne og farisæerne var rigtig bange for at skulle ske. For som vi læser i Matteus evangeliet kapitel 27, så havde disse jødiske ledere netop forsøgt at sikre sig imod, at dette skulle ske. Ved at en gravvagt bestående af romerske soldater skulle bevogte Jesu grav ind til tredje dagen. Netop for, som vi læser i vers 64 af Matteus 27, for at ikke hans disciple skal komme og stjæle ham og sige til folket, han er opstået fra de døde. Det komiske, det meget komiske var så, som vi så læser i Matteus evangeliet kapitel 28, at efter det gik op for de jødiske ledere, at Jesus rent faktisk var opstået, så bestak de gravvagten, de romerske soldater, der havde holdt vagt, til netop at sige, at disciplene havde stjålet Jesu legeme, mens de havde ligget og sovet. Dette indvilligede soldaterne i, og som Matthæus, han skriver, at dette rygte er i omløb blandt jøderne den dag i dag. Altså, dette rygte var stadig i omløb blandt jøder på det tidspunkt, Matthæus skrev sit evangelium. Og ja, dette rygte, det er som endt også i omløb den dag i dag i 2024. Det er det blandt ateister og sikkert også blandt jøder. Men nej, grunden til, at Jesus ikke var i graven, var altså ikke, at der hverken var nogen, der havde stjålet eller havde flyttet Jesu legeme, men fordi, som vi læser i dagens tekst, at han er opstået. Han er opstået. Og så minder englene kvinderne om, at dette havde Jesus jo sagt ville ske. For som englene siger i vers 6-7 af dagens tekst, husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilea, og sagde, at menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder og korsfæstes og opstå på den tredje dag. Ja, kære venner, Jesus havde jo sagt det hele forud. Jesus havde jo fortalt, hvad det var, der skulle ske, nemlig at han, menneskesønnen, skulle overgives i syndige menneskers hænder. Altså først blev han overgivet ind i hænderne på det jødiske råd, de jødiske ledere, som på uretfærdig vis dømte ham til døden. Skønt, han var uskyldig. De havde jo dømt ham til døden for blasfemi. Dømt ham for at gøre sig selv lige med Gud. Men det er han jo. Jesus, Guds søn, er jo Gud fader lige. For han er jo af samme essens og af samme natur som sin fader, hvilket vil sige, at Jesus også selv er Gud. Gud kommet som menneske. Herefter blev Jesus så givet ind i andre syndige menneskers hænder, nemlig i hænderne på Pilatus og i hænderne på de romerske soldater, der piskede ham, som satte en tornekrone på hans hoved og som hånede ham, og som efterfølgende også naglede ham til et kors lige uden for Jerusalem, hvor han måtte lide en smertefuld død. Men som englene mindede kvinderne om, så havde Jesus jo også sagt, at han skulle opstå på den tredje dag. Han skulle opstå på den tredje dag. Og så, som vi læser i vers 8, så huskede de hans ord. Så huskede de, hvad det var, han havde sagt. Og det, han havde sagt, ja, det læser vi faktisk om lidt tidligere i Lukas evangeliet. Det læser vi om i Lukas evangeliet kapitel 18 og vers 31-34. Og her står der, her hvad Jesus han havde tidligere havde sagt disciplene. Han tog de 12 til side og sagde til dem, se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Og så står der så, men de fattede ikke noget af dette. Det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Men nu huskede kvinderne, Maria Magdalene, Johanna og Maria, Jakobs mor, på hans ord. De huskede på, at Jesus havde jo sagt alt dette. Og da det gik op for dem, at alt hvad han havde sagt, det var sket. Det gik op for dem, det var virkelig sket. Jesus var virkelig opstået. Og denne nyhed går kvinderne så hen og overbringer til de 11 disciple. Men som vi læser, det troede de ikke umiddelbart på. Ikke fordi budskabet blev overbragt til dem af kvinder, sådan som nogen mener var årsagen. Nej, det var fordi, at de ligesom kvinderne ikke rigtig havde forstået, hvad det var, Jesus egentlig havde sagt til dem. Ja, og det var altså på trods af, at Jesus flere gange havde sagt dem, hvad det var, der skulle ske, når det var, de kom op til Jerusalem. Men som vi jo siger på godt dansk, så var det slet ikke fæset ind på lystavlen. Det, Jesus havde sagt til dem, det var skjulte ord for dem. Med andre ord, så havde Gud altså endnu ikke givet dem at forstå det. Og derfor, som vi læser, så lød det som løs snak for dem. Det lød som noget, der ikke rigtig kunne passe i deres ører. Peter, han løb dog ud for at tjekke graven, og han fandt, at den var tom. Og han gik forundret derfra, forundret over, hvad der var sket. Om det nu også kunne passe. Og som vi læser i vers 13-24, så er to af Jesu disciple på vej fra Jerusalem og til landsbyen Emmaus. Og mens de går hen ad vejen, så går de og taler om det, der netop er sket i Jerusalem. Og der kommer den opstandne Herre Jesus Kristus og slår følge med dem. Men så læser vi i vers 16, deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Og Jesus, ja, han forhører dem lidt om, hvad det egentlig er, de går og drøfter. Og den ene af disciplene, som hedder Kleofas, han svarer sådan lidt overbærende: er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Altså, det Kleofas påpeger her, det er, med alt det, der er sket, med alt det postyr, der har været i den her weekend i Jerusalem, vil du virkelig fortælle mig, at du er den eneste, der ikke har hørt om det? Men Jesus, han spørger blot: hvad da? Altså, Jesus spørger: hørt om hvad? Og de svarer ham i vers 19-24. Det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket. Hvordan vore ypperste præster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet på, at det var ham, der skulle forløse Israel. Ja, kære venner, her får vi også lidt indblik i den forventning, der var til den kommende Messias, til Jesus af Nazaret, som triumferende var reddet ind i byen for en uge siden. Det var ham, der skulle have forløst Israel. Og det, de nok havde i tankerne her, det var, at han skulle være kommet og sejret over Israels fjender. Han skulle være kommet, og han skulle have drevet den her romerske besættelsesmagt bort, og skulle have oprettet det nye store Davids rige på jorden. Men ak, så bliver han i stedet korsfæstet af de romere, som han skulle have besejret, og som han skulle have drevet ud. Og nu er han så død og begravet. Ja, disciplene, de har svært ved at skjule deres skuffelse. Men de fortsætter, og de siger: men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag, siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Men så er det så, at Jesus, han tager til ord og sætter dem i rette. Og som vi læser i vers 25-27, der sagde han til dem: I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Jeg prøver at lægge nøje mærke til, hvad det er, Jesus han gør her. Jesus, han retter disciplenes opmærksomhed hen på, hvad profeterne forud har sagt om Messias, om Kristus, ja, om ham selv, selvfølgelig. Og i lyset af profeternes ord, i lyset af, hvad profeterne har sagt forud, så spørger han dem: skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Med andre ord, det Jesus påpeger, det er, at det, som profeterne har profeteret om Kristus, det stemmer jo fuldstændig overens med det, der lige er sket med denne Jesus af Nazaret, der blev udleveret til dødsstraf og som blev korsfæstet. Ja, profeterne har ganske rigtigt talt om denne Kristus, denne Guds salvede, denne Messias, der skulle komme, og hvordan han skulle sejre, og hvordan han skulle udbrede sit rige. Men som Jesus påpeger, I skriften er det altså forudsagt, at før han skulle gå ind til sin herlighed, der skulle han først lide. Der skulle han først lide. Og mens de gik på vejen sammen, ja, så var det nu tid til en lille bibeltime. Og Jesus viste disse to disciple fra skriften alt, hvad der stod skrevet om ham, således at de kunne få syn for, hvordan skriften i det gamle testamente, både i Mosebøgerne, salmerne og profeterne, vidner om, hvordan Kristus skulle lide og dø. Og vi skal se på et par af de skriftsteder, men inden vi gør det, så er vi selvfølgelig først nødt til at stille et rigtig vigtigt spørgsmål, nemlig hvorfor? Hvorfor skulle Kristus lide og dø? Og ja, kære venner, det skyldes jo os. Det skyldes os mennesker. Det skyldes, at vi er syndere, der alle har brudt Guds lov. Prøv en gang at høre Jesu egne ord fra Markus evangeliet, kapitel 7, og vers 21-22. Prøv en gang at høre, hvad han siger om os mennesker. Han siger, for indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Og kære venner, fordi vi mennesker er sådan, fordi dette desværre er sandt om menneskeheden, og fordi vi alle sammen har dette fordærv i os, så ser verden desværre ud, som den ser ud i dag. Derfor har vi onde tanker om hinanden. Derfor lyver vi over for hinanden. Derfor forbander vi hinanden i vores hjerter, bagtaler hinanden, bedrager hinanden, er utro over for hinanden. Ja, derfor begår mennesker nederdrægtigheder imod hinanden. Og derfor er der krig og uretfærdighed i verden. Og fordi vi alle skal stå for en god, hellig og retfærdig Gud en dag, en retfærdig Gud, der ikke vil se igennem fingre med synd, ja, præcis derfor har verden brug for en frelser. Ja, derfor har du og jeg brug for en frelser. Og derfor, fordi Gud han er så ufattelig nådig, derfor måtte Kristus, Guds søn, komme til denne verden for at frelse os. Og han, som selv er Gud fra evighed af, han måtte, da tiden var inde, forlade sin trone i himlen og træde frem som et menneske. Født af en jomfru, født under loven, for at han som et menneske kunne komme og opfylde Guds lov til punkt og prikke, uden at synde en eneste gang, hverken i tanke eller i ord eller i gerning. Hvorefter han som et fuldkommen retfærdigt menneske kunne træde i stedet for uretfærdige, i stedet for os, kære venner. Og dette skete selvfølgelig, da han bar vores synd på sit eget læme op på korset, for i vores sted at udstå vores straf. Denne lidelse og død, som Kristus skulle lide for os, for syndere som os, ja, den vidner det gamle testamente om, skulle ske. Og det er det, som Jesus, han viser sine disciple på vej til Emmaus. Og lad os blot prøve at kigge på et par af de profetier, som eksempelvis kong Davids profeti fra salme 22, som vi fik hørt læst op fra lidt tidligere. Denne salme, som er skrevet cirka 1000 år før Kristi fødsel, den indledes med denne her berømte strofe, som Ernst også nævnte. Min Gud, hvorfor har du forladt mig. Og ja, som nogen af jer ved, ja, så citerer Jesus jo ordret denne strofe, mens han hænger på korset. Og ved at citere denne strofe, så indikerer Jesus dermed, at han selv er ved at opfylde denne salmes profeti. Og i det øjeblik, der oplever han altså at være forladt af Gud Fader. Hvorfor? Jo, ikke fordi han selv har synd, for det har han ikke. Nej, det er fordi, at han er trådt i skyldige synderes sted. Det er fordi, han har taget andres synder på sig selv, og derfor oplever han altså i det øjeblik at være genstand for Gud Faders mishag, vrede og straf. Og derfor ytrer han altså disse ord: min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Ja, netop salme 22, der som sagt er skrevet cirka 1000 år før Jesus blev født, der finder vi også rigtig mange specifikke detaljer omkring Jesu korsfæstelse. Detaljer, som alle meget præcist blev opfyldt. Eksempelvis så læser vi i vers 17 af salme 22 disse ord: en flok af forbrydere står omkring mig. De har gennemboret mine hænder og fødder. De har gennemboret mine hænder og fødder. Ja, kære venner, tænk engang, længe, længe før korsfæstelse var opfundet som henrettelsesform, der skrev David disse ord. Ord, der blev opfyldt, da Kristus hang på et romersk kors, gennemboret i sine hænder og fødder. Men der er mere, for i de efterfølgende vers, i vers 18-19, der profeterer David også dette om den korsfæstede Messias. Jeg kan tælle alle mine knogler. De ser på mig med skadefryd. De deler mine klæder mellem sig. De kaster lod om min klædning. Ja, igen her, længe, længe før begivenhederne fandt sted, der beskriver David, hvordan de jødiske ledere og de romerske soldater, de hånede Kristus, og hvordan de så på ham med stor skadefryd, da han hang på korset. Jeg mener, de vidste jo ikke, at da han hang der, der var han ved at vinde en eviggyldig og en endegyldig sejr. Men mere om det lidt senere. Og i vers 19, der beskriver David også med stor nøjagtighed, hvordan de romerske soldater ville kaste lod om Jesu klædning. Sådan, som vi også finder det gengivet i evangelierne. Ja, så er der også et skriftsted, som Jesus uden tvivl har udlagt, og som han har gengivet for sine disciple. Et skriftsted, der, ligesom salme 22, beskriver den lidelse, Kristus måtte gennemgå. Dette skriftsted er selvfølgelig Jesajas bog, kapitel 53. Et skriftsted, et profetord, som er skrevet cirka 700 år før Kristi fødsel, og som vi bare ikke kan komme udenom. Jeg kan ikke i hvert fald. Her læser vi nemlig i vers 5-6 af Jesajas profeti, kapitel 53, der læser vi dette om den kommende Messias. Og der står: han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Ja, kære venner, lige inden Jesus dør på korset, så gengives det i Johannes evangeliet kapitel 19 og vers 30, at Jesus siger, det er fuldbragt. Det er fuldbragt. Og her i Jesajas bog kapitel 53, der ser vi bare med stor, stor tydelighed, hvad det var, Kristus skulle fuldbringe. Kristus fuldbragte nemlig sin frelsergerning. På korset døde han jo en stedfortrædende død for os. Det var for vores overtrædelser af Guds lov, han blev gennemboret. Det var for vores synder, han blev knust. Ja, han blev straffet i vort sted, for at vi kunne få fred. Fred med Gud forstås. Ja, straffen for vores skyld ramte ham i stedet for os. Kære venner, hvilken kærlighed til skyldige syndere. Hvilken nåde og hvilken barmhjertighed. Men det slutter ikke der. Slet ikke. For som vi læser i vers 10. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv. Og Herrens vilje lykkes ved ham. Når hans liv er bragt som skyldoffer, skriver Esajas, ser han afkom og får et langt liv. Og hans vilje lykkes ved ham. Altså når hans liv, når Kristi liv er blevet bragt som et skyldoffer, et offer for vores skyld, eller sagt med andre ord, efter han er død i vort sted, så står der, at han skal se afkom og få et langt liv, og at Herrens vilje skal lykkes ved ham. Og kære venner, at han får et langt liv efter at have bragt sit liv som skyldoffer, det kan kun betyde én ting, nemlig at han opstår fra de døde. Og ja, et langt liv, det lyder måske nok som lidt af en underdrivelse, for som skriften vidner om i Johannes åbenbaring kapitel 1 og vers 18, så er Jesus Kristus opstået fra de døde og lever i evighedernes evigheder. I evighedernes evigheder. Og at han vil se afkom efter at have bragt sit offer for synd, og at Herrens vilje vil lykkes ved ham, det betyder, at Guds store frelsesplan for verden, den vil lykkes ved ham. Guds store frelsesplan om at frelse mennesker af alle folk, folkeslag, stammer og tungemål, den plan, den vil lykkes ved ham. I denne henseende vil Kristus se mange, mange afkom. Og ved afkom her, der forstås alle dem, der ved tro på ham, har fået alle deres synder tilgivet, og som derved er blevet frelst. En frelsesplan, der har udfoldet sig over de sidste 2.000 år, hvor evangeliet er gået ud til hele verden til frelse for rigtig, rigtig mange mennesker. Siger I, kære venner, Kristus, han var ikke kommet for at besejre og drive romerne ud. Han var ikke kommet med en jordisk militærmagt for at oprette og udbrede sit rige på jord på den måde. Nej, for hans rige er himmelsk og ikke jordisk. Og han var kommet for at proklamere, at himmeriget var kommet, at han var kommet for at stifte fred mellem Gud og mennesker, og at udråbe denne fred til mennesker ved forkyndelsen af evangeliet for alle folkeslag. For ved sin korsfæstelse, lidelse og død, og ved sin opstandelse fra de døde, havde han besejret langt, langt værre fjender end romerne. Han havde nemlig besejret Satan, synden og døden, kære venner. Og døden, den besejrede han, da han den påskemorgen opstod fra de døde. Og kære venner, fordi han opstod fra de døde og selv lever evigt, så kan han også give evigt liv til enhver, som tror på ham. For som han selv sagde det i Johannes evangeliet kapitel 11, vers 25, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om end han dør. Men måske er du her i dag og har ligesom Jesu disciple lidt svært ved at tro på, det nu også kan passe, at Jesus opstod fra de døde. Hvis det er dig, så lad mig opmuntre dig, og lad mig minde dig om, at det, der skete dengang i Jerusalem, det var altså bevidnet forud ved profeternes ord. Det, der skete med Herren Jesus Kristus i de dage, det var forudsagt længe, længe før det skete. Både hans korsfæstelse og hans død og hans opstandelse. Men ikke alene det, det er også bevidnet af mange samtidige øjenvidner, hvis beretninger vi altså har i dag i det nye testamente. Disse øjenvidner, de vidner om, at de så Jesu majestæt. De så alle hans undergerninger. De så hans korsfæstelse og hans død og hans opstandelse. De vidner om, at de var sammen med ham i 40 dage, inden de også bevidnede, at han blev taget op til himlen. Ja, og tænk også på, at disse selv samme øjenvidner, de drog ud i verden og prædikede om en opstanden herre, om en Kristus, der var opstået fra de døde. På grund af deres budskab blev de forfulgte, de blev fængslede, og mange af dem blev dræbt. Og prøv en gang at spørge jer selv. Ville de virkelig gøre det, hvis de inderst inden vidste, at deres budskab var opdigtet? Hvis de vidste, at deres budskab var løgn? Hvis de vidste, at det reelt var dem, der havde stjålet Jesu legeme? Hvis de vidste, at de reelt ikke havde set ham i live efter hans død? Ja, jeg er med på, at der er dem, der vil risikere alt, og endda gå i døden, for det de tror er rigtigt. Men mig bekendt, så er der ingen, der vil gå i døden, for det de ved er løgn. Prøv lige at tænke over den en gang. For ved I hvad? Herren er virkelig opstået. Herren er virkelig opstået, og han lever i evighedernes evigheder, og han giver evigt liv til enhver, der tror på ham. Måtte dette faktum og dette budskab give dig håb i dag. Håb til dig, der sukker dybt over dette livs korthed og dets endeløse tomhed. Ja, må budskabet om Kristus i dag give håb til dig, der har indset, at du er en skyldig synder, der har brug for Guds nåde og tilgivelse. Og hvis det er dig, så kom til Herren Jesus Kristus i dag. Sæt din lid til ham. Kast al din tro på ham. Han er den eneste, der kan vaske alle dine synder bort. Han er den eneste, der kan frelse dig. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen.
Amen.
Skal vi bede? Ja, vor almægtige Gud og vor himmelske Far. Vi takker dig inderligt for det, som skriften fortæller os, at således elskede du verden, at du gav din enbårne søn, så at enhver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Vi takker, himmelske Fader, for din store nåde imod os syndere, og vi beder, at din store nåde og din store frelse må blive alle til del her i dag. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.